subota, 7. januar. Prva subota godine od koje se boji većina zbog viđanja maje civilizacije oko apokalipse i na Kosovo počinje s nečim sada već predviđenim. Predsjednik Srbije Boris Tadić opet je odlučio da pravoslavni Božić dočeka na kosovskim manastirima. U stvari, ova situacija sada se već pretvorila u rutinu gdje svako ima svoju ulogu i glume s licima koja im se sviđaju. Tadić se ponaša kao da ide na svojoj teritoriji i izjavljuje da nije tražio odobrenje vlada Kosova za posjet, dok s druge strane obraća kancelariju Evropske komisije i obaveštava ih za posjedu. Isto vlada Kosova pred javnosti to predstavlja kao zahtjev za odobrenje Tadića da posjeti Kosovo i onda oni poput dobrog susjeda osvoje takozvano odobrenje, ali s uslovom da ne daje političke izjave tokom takozvane verske posjete. Kad bi ovaj događaj bio film, svakako bi bio jedan od najdosadnijih, upravo zbog lako predviđanja s nestrpljivom lakoćom svako scene i svakog glumca. Naravno, na kraju dana događa se ono što se događalo pre godinu dana i godine pre ove i tako u tragikomičnom ciklusu. Tadić koji koristi priliku da osvoji glas više za izbori koji će se održati ove godine i u Dečanskom manastiru ponavlja da Srbija nikada neće priznati Kosovo. Kosovska vlada saopštila je da zbog nepoštovanja uslova takozvanog odobrenja Tadiću se više neće dozvoliti ulazak na Kosovu. I samoopredjeljenje na kraju ima par uhapšenih ljudi koji su pušteni nakon nekoliko sati. Nedjelja, 8. januar. Zajedno sa suprugom Zanom i sinovima Ep i Lir odlučili smo da otputujemo za Skoplje kako bismo tamo proveli dan. Putovanje iz Prištine prema Skoplju ima dve prednosti. Prva je da oba glavna gradova su udaljeni samo 86 km jedan od drugog i druga da je Makedonija jedna od 4 zemalja svijeta gdje se može putovati bez vize na pasošu Republike Kosova. Ova činjenica čini Kosovare najizolovanim Evropljanima na svijetu, što predstavlja jednu od gorkih činjenica. Ponedjeljak, 9. januar. I danas se odmara na Kosovu. U mjestu gdje oko 5% građana su pravoslavne vere, pravoslavni Božić je zvanični praznik, tako da se odmaraju još drugi 95% građana. Praznik je i dan nezavisnosti 17. februar, u vrijeme kada su samo 85 države priznale zvanično nezavisnost. Praznik je i dan Ustava, kada se taj Ustav još ne uspjeva da se implementira na severu zemlje koji je nastanjen većinom Srba. Praznik je i dan Europe, dok je Kosovo najdaleka zemlja regiona od pridruživanja Evropske unije i od drugih procesa koji su povezani s time. Praznik je i 1. maj, a Kosovo je zemlja sa najvećim postotkom nezaposlenosti u Europi, sa više od 30%. Šta dodati više? Izgleda da i tu vredi ona stara rečenica da se najviše ceni ono što nemaš. Utorak, 9. januar. Dan je kada počinjem sa svojom TV emisijom Rubikon, nakon nedeljnog odmora zbog dugih novogodišnjih praznika. Počinjem sa zamjenikom premijera Kosova Hajredina Kućija, koji je poznat i kao najveći spin doktor u zemlji. Iz razloga što premijer Tasi služi se sa njegovim oratorijom i pravno-akademskim znanjem kad god je u nevolji, Kući često nalikuje na čovjeka koji pokušava da zatvori čepovima ruke iz kojih voda velikog pritiska iz puno pokutina prska. Preko puta njega ovaj put sam pozvao jednog kolegu novinara, jednog umetnika i jednog arheologa, poznate ličnosti iz društvenog života. Teme su uobičajene, počevši od čvrste ruke vlade Tačija, problemima Srba na severu, dijalog sa Srbijom, vrtoglavnim troškovima vlade da bi se ispunila izbor obećanja što je dovelo zemlju do kažnjavanja MMF-a, autoputa koji povezuju Kosovo sa Albanijom, rezultat jedne goruće debate i sukoba mišljenja gdje bi se reklo da se debatori nijednom nisu složili sa drugim čovjekom vlade. Sreda, 9. januar 2012. Ustao sam da bi čuo jednu jako tužnu vest. Jedan Albanac rodom iz Ljubište na domak Prizrena uhapšen je u SAD-u u subotu pod sumnjom da je uključen u organizaciji napada na mestima gdje se okuplja mnogo ljudi kao što su noćni klubovi u Floridi. FBI je dao obaveštenje da je on uhapšen nakon što je kupio eksplozivna sredstva i oružje od jednog agenta maskiranog u dilera. Oni koji nameravaju da ubijaju s terorističkim aktima kao ovi ne mogu imati ni veru, ni entitet, ni naciju. Oni su samo sramota, sramota čovečanstva. Četvrtak, 12. januar. Danas smo bili blizu, ama baš blizu, da vidimo kako se desi nešto što bi se moglo smatrati kao istorijski u odnosima Kosova i Srbije 12 godina posle rata. Ali nije se desilo. Ministar vlade Kosova Ibrahim Makoli pošao je na ono što bi trebalo da bude prva posjeda jednog kosovskog ministra u Srbiji. On bi se sastao sa lokalnim autoritetima i sa stanovnicima opština sa najviše albanskog stanovništa tamo, ali bio je prinuđen da se vrati kuda je došao. Carinska policija obavestila ga je hladno da nema šanse da se uši kao ministar na teritoriju Srbije i u ovome ne može pomoći ni činjenica da je intervenisala kancelarija Evropske komisije na Kosovu, čak ni nuđeni sramotni kompromis nije prihvaćen da auto vlade Kosova sa kosovskim tablicama staje na graničnom prelazu da bi se put nastavio onamo sa srpskim tablicama sa 4S-a. Glavna predstavnica Kosova u dijalogu u Briselu Edita Tahiri nije se javila tokom celog dana na telefon da bi dala medijski komentar za skandal na granici. Iako je ona trebala da bude glavna garancija jednog ovakvog događaja, pošto nam je rekla da je sporazum postigla sa Beogradom za potpuni reciprocitet što se tiče slobodnog kretanja između dve zemlje. Samo 5 dana ranije Tadić je došao na Kosovo. Dobro što gospođa Tahiri nije imala komentar za medije vezano za ovu situaciju, ali me mnogo interesuje kako je ovo opravdavala pred kolegom. Petak, danas je 1.13. ove godine i baš je ispao da bude petak 13. Ne baš i obećavajući početak važne godine po Maja kalendaru. Nadam se da neće baš sve ispasti i tako loše. I uvek postoji šansa da i Maje su pogrešili za predviđavanju 2012. godine. Mislim da sam vam dovoljno rekao. A sada ću slušati malo muzike. Tačnu pesmu benda The Killers, Smile Like You Mean It.